Dobré dopoledne. Já moc děkuju za příležitost neděli zkříšení strávit spolu s vámi a moc děkuju také chválicí skupince za ty chvály, které odpovídaly svým charakterem tomu, jak ten dnešní den vnímám, nebo věřím, že bychom měli vnímat, tedy radostně, protože ta píseň šli z rána ke hrobu, tak ta opravdu pozvedla moje srdce, tak za to moc děkuju. Tak, slavíme neděli zkříšení a nevím jak pro vás, ale pro mě se během let ta neděle stala tou nejdůležitější z celého církevního roku, přestože samozřejmě ta zvěst o zmrtvých stalém Pánu Ježíši Kristu nás provází po celý život, po celý rok. Měl jsem ale, zvláště tedy na začátku svého křesťanského života, ten pohled trošku zatemnělý všemi těmi zajíčky, kraslicemi a pomlázkami, tak jak jsme to žili před, než jsem se obrátil, protože já jsem se obrátil k Pánu, až když mi bylo 24 let. A získat ten radostný pohled na Velikonoce, to mi pomohla jedna naše stará sestra od nás ze sboru, Marie Denková. Ona vyrostla v předválečném Bulharsku v letniční církvi a po válce se potom s rodiči přestěhovali do tehdejšího Československa. A ona, když já jsem uvěřil, tak ona byla každou neděli ve sboru jako první, tedy tu, myslím, velikonoční, tu neděli zkříšení. A každého z nás vítala slovy Ježíš je vzkříšen. A byla hrozně radostná u toho. A já se teda přiznám, že když jsem se s ní takhle setkal poprvé, tak jsem jí to úplně nevěřil. A říkal jsem si, jak může mít takovou radostnou jiskru v očích, takové nadšení. To asi nemůže být pravda, to ona to nějak předstírá. Protože ta radost, která z ní čišela, byla až taková nerealistická. Ale pak jsem s ní ve sboru strávil asi 30 let, ona už je 4 roky u Pána, a ona, ta její radost byla taková strhující. Takže asi podobně, jako kdybyste spadli do nějaké rychle tekoucí řeky, nemůžete nic dělat, prostě vás to strhne a ona svým způsobem k té radosti takto strhávala. A tak dneska jí to věřím a rád na ní vzpomínám a věřím, že mi to tak zůstane, až se za ní vydám tam, kde ona je dneska. Tak, máme neděli zkříšení a pojďme tedy otevřít Boží slovo. A já jsem pro ten dnešní den vybral text, který máme zapsán v Lukášově evangeliu v 24. kapitole. Tak perikopa je nazvána v ekumenickém překladu písma Zjevení na cestě do Emaus. Takže já bych přečetl první ze tří oddílů, které bych dneska spolu s vámi rád přečetl, a to sice tedy od 13. do 33. verše. Vlastně navazujeme na to, co se dálo, tak jak to popsala ta píseň Šli z rána ke hrobu. Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi 3 hodiny cesty, a rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo. A jak to v řeči probírali, připojil se k ním sám Ježíš a šel s nimi. Ale něco jakoby bránilo jich očím, aby ho poznali. Řekl jim, o čem to spolu cestou rozmlouváte? Oni zůstali stát plní zármutku. Jeden z nich, jménem Kleofáš, mu odpověděl. Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo. On se jich zeptal, no a co to bylo? Oni odpověděli, jak Ježíše Nazareckého, který byl prorok, moclý slovem i skutkem, před Bohem i před lidmi, naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt a ukřižovali ho. A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale dnes už je to 3. den, co se to stalo. Ovšem některé z našich žen nás ohromily. Byly totiž z rána u hrobu a nenalezly jeho tělo. Přišli a vyprávěli, že měli i vidění andělů, kteří říkali, že je živ. Někteří z nás pak odešli k hrobu a zhledali, že je to tak, jak ženy vypravovali, jeho však neviděli. A on jim řekl, jak jste nechápaví, to je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci, což neměl Mesiáš to všechno vytrpět a tak vejít do své slávy? Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. Když byli už blízko vesnice, do které šli, on jako by chtěl jít dál. Oni však ho začali přemlouvat. Zůstaň s námi, vždyť je k večeru a den se schyluje. Vešel tedy a zůstal s nimi. Když byl spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřeli oči a poznali ho, ale on zmizel jejich zrakům. Řekli si spolu, což nám srdce nehořelo, když nám na cestě mluvil a otvíral nám písma. A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma. Nemáme přesně zachyceno, co byl ten důvod, co ty dva učedníky vedlo v neděli odpoledne k tomu, že se vydali zpátky na cestu do Emaus. Čteme, že to byly 3 hodiny cesty, možná, že z Emaus pocházeli, že to bylo jejich rodné město nebo město, kde žili. Měli za sebou týden trvající svátky nekvašených chlebů, které slavili v Jeruzalémě. Svátky byly u konce, velikonoční beránek byl obětován a sněden. A tak možná, že podobně jako další 10 000 poutníků, kteří pobývali na svátky v Jeruzalémě, prostě šli domů. Zašli se podívat ke hrobu, to, co viděli, ty ženy neviděli, a tak si řekli, je konec, co se dá dělat, jdeme dál, život bude nějak pokračovat, a vrátili se domů. Víme, že jeden se jmenoval Kleofáš, jméno toho druhého neznáme, takže určitě víme, že nebyli z okruhu těch 12 Ježíšových učedníků, ale patřili do okruhu těch 500 lidí, kterým se Ježíš zjevil poté, co byl vzkříšen, tak jak to připomíná apoštol Pavel v 1. Korinským v 15. kapitole. Určitě ale apoštoli osobně znali, protože když se vrátili do Jeruzaléma a přišli nejspíš už večer, protože jako to bylo do Emaus 3 hodiny cesty, tak to bylo taky zpátky 3 hodiny do Jeruzaléma. A do Jeruzaléma to určitě bylo do kopce, protože ten je na vrcholu toho hřebenu, který tam je v Izraeli, a tudíž možná, že to trvalo déle. Ale našli je. A už to, že věděli, kde je najdou, tak ukazuje na to, že museli vědět, kde pobývali. No a kdybychom měli popsat ten jejich stav, v jakém stavu asi byli, když šli do těch Emaus, tak bychom řekli, no asi měli v hlavě úplný zmatek. Protože oni byli očitými svědky těch jeruzalemských událostí, ale co se stalo, tak úplně nechápali. A celou cestu, ty 3 hodiny, co šli do Emaus, se na to snažili nějak přijít. Slyšeli od žen, které byly ráno u hrobu, že Ježíš vstal z mrtvých, že měli vidění andělů, a možná, že nás úplně nepřekvapí, že i kdybychom my byli na tom jejich místě, takže bychom taky byli skeptičtí. Na druhou stranu měli ještě jinou možnost, jak v tuhle chvíli s tou situací, do které se dostali, naložit. Mohli si říct, no tak dobře, jestli ty ženy měly vidění andělů, tak zůstaňme ještě v Jeruzalémě nějaký den. Třeba se Ježíš ukáže i nám, třeba i my se s ním setkáme potom z mrtvých stání. A pokud by měli opravdickou touhu po Ježíši, tak mě by vlastně překvapilo, nebo mě to překvapuje, že na tom místě nezůstali a nečekali, co se bude dít dál, nezůstali spolu s apoštoly, kteří tam dál pobývali. Protože jestli měli to vidění andělů, jestli se Ježíš zjevil, no tak existuje přece naděje, že se to může stát znovu, že to nebylo jenom pro jednou. A co se mi na tom příběhu moc líbí, tak když se ti dva tedy rozhodli přece jenom z Jeruzaléma odejít a tuhle tu kapitolu nějak uzavřít, tak Pán Ježíš jde s nimi a nenechá je sobě samotným, nenechává je být. A vlastně nejdřív s nimi jde ve skrytu, nedává se jim poznat. V tom textu jsme četli, že jakoby jim něco bránilo, aby ho poznali. A ono to mělo dobrý důvod, protože on nejprve potřeboval zjistit, co si tedy z toho Jeruzaléma odnáší. Co si odnáší z toho, že byli svědky těch slavnostních událostí, kdy dav na zelený čtvrtek Ježíše vítal těmi ratolestmi a volali, že je to ten král, který vysvobodí Izraele, a o den, dva později volají ukřižuji. Jako lidé nejsme stálí, ale Pán Bůh je stálý. A svůj záměr, který má s každým z nás, s člověkem, tak dovede do toho bodu, do toho místa, kde nás chce mít. A teprve, když si je vyslechne, teprve, když ho přemluví, ať s ním ještě zůstane, a taky mohli říct, no tak dobře, běž dál, máš ještě kus cesty, tak ahoj, tak to neřekli, protože ten rozhovor s ním pro ně byl důležitý. Protože, jak sami přiznávají, což pak nám u toho, jak nám písmo vykládal, nehořilo srdce, a tak si samozřejmě chtěli poslechnout víc z toho, co Ježíš říká, protože jestliže písmo vykládáme tak, že nám z toho hoří srdce, no tak nechceme zůstat tam, kde jsme, ale chceme poznat víc, chceme jít dál, chceme lépe rozumět. A teprve potom se jim Ježíš dal poznat skrze výklad písma, skrze Mojžíše, skrze žalmy a skrze proroky, kde jim na základě těchto textů Ježíš vysvětluje, čeho byli právě svědky. A mně se ten příběh moc líbí, protože na něm vidím, že každý člověk, který po Pánu Ježíši Kristu touží, tak Ježíš je mu na blízku a chce mu vyložit písmo tak, aby hořelo jeho srdce, aby došel do toho poznání, že Ježíš je ten zaslíbený Mesiáš, kterého jsme všichni čekali a kterého každý z nás potřebujeme. A pak ten příběh pokračuje. Pokračuje v Jeruzalémě a písmo, tu druhou část, kterou budeme číst, popisuje jako zjevení v Jeruzalémě, co se dělo potom, když se ti učedníci dva vrátili zpátky mezi apoštoly. Přišli do Jeruzaléma a nalezli 11 učedníků a jejich druhy pohromadě. Ti jim řekli, Pán byl opravdu vzkříšen a zjevil se Šimonovi. Oni pak vypravovali, co se jim stalo po cestě a jak se jim Ježíš dal poznat, když lámal chléb. Když o tom mluvili, stál tu on sám uprostřed nich. Zděsili se a byli plní strachu, poněvadž se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim, proč jste tak zmatení? A proč vám takové věci přicházejí na mysl? Podívejte se na moje ruce a nohy, vždyť jsem to já. Dotkněte se mě a přesvědčte se. Duch přece nemá tělo a kosti, jak to vidíte na mě? To řekl a ukázal jim ruce a nohy. Když pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili, řekl jim, máte tu něco k jídlu? Podali mu kus pečené ryby, vzal si a pojedl s nimi. Řekl jim, to jsem měl na mysli, když jsem byl ještě s vámi a říkal vám, že se musí naplnit všechno, co je o mně napsáno v zákoně Mojžíšově, v prorocích a žalmech. Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli písmu, řekl jim, tak je psáno, Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých. A v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem. Vy jste toho svědky. Hle, sesílám na vás to, co zaslíbil můj otec. Zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti. Nevím, jestli jste si někdy srovnávali tyhle ty dva oddílky, mezi nimi je nápadná podobnost. To, co se stalo mezi těmi 11 učedníky a jejich druhy, kteří tam přebývali spolu s nimi, a to, jak se Ježíš dal poznat těm dvěma na té cestě do Emaus a potom v Emauzích, je totiž nápadná podobnost. Ježíš se jim nejprve skrývá, ale pak se jim dá poznat, a to v obou případech. A potom to, co jsme četli, tak ta první část se liší, protože to první, co ti učedníci, těch 11 z jejich druhy zažili, když se Ježíš postavil doprostřed nich, tak to bylo zděšení a strach, že se jim zjevil nějaký duch. Tak to v těch Emauzích nebylo, tam se Ježíš dal poznat spíš takovým přirozeným způsobem, když se jim dal poznat vlámání chleba. Já jsem ale přesvědčen, že i tady na tom druhém místě Ježíš byl přítomen tomu jejich rozhovoru, podobně jako byl přítomen, když doprovázel ty dva na cestě do Emaus, protože i tady Ježíš navazuje na ten rozhovor, který proběhl mezi těmi 11 apoštoly. Pak se jim ale dal poznat tím, že stál uprostřed nich. Vlastně se tomu nedivím, že se lekli, asi bych se taky lekl. I apoštolové se lekli i přesto, že měli za sebou 3 roky, které strávili s Ježíšem a byli svědky mnoha různých zázraků. Tak něco takového ještě nezažili, takže to pro ně byl šok. Takže Ježíš je nejprve uklidnil, ukázal jim ruce a nohy, nejspíš s viditelnými uzdravenými jizvami po hřebech, kterými byl přibit na kříž. A pak dovolí, aby si na něj sáhli, aby se ujistili, že je to on. A pak udělá něco úplně přirozeného, poprosí o jídlo, když lidé spolu jí, tak mají spolu obecenství a tím se uklidní. Pak ale následuje to, co je podstatné na obou těch příbězích a je to vlastně identické. A tak já teďka, abych pro srovnání vám to připomněl, tak já ty dvě místa identická vedle sebe přečtu. To první je v té 24. kapitoli verše 25 až 27, kde jim říká, jak jste nechápaví, tedy ještě v Emauzích, to je vám těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci, což neměl Mesiáš to vše vytrpět a vejít do své slávy? Potom začal od Mojžíše a od všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. A pak později mezi 11 učedníky verše 44 až 47 řekl jim, to jsem měl na mysli, když jsem byl ještě s vámi a říkal jsem vám, že se na mě musí naplnit všechno, co je o mě napsáno v zákoně Mojžíšově, v prorocích a v žalmech. Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli písmu. Řekl jim, tak je psáno, Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých, v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům počínajíc Jeruzalémem. Když jsem si před lety jako čerstvě obrácený křesťan četl tenhle ten text, tak mě uvázly oči na tom, co Ježíš říká, nebo jak je popsána ta situace, tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli písmu. A já se přiznám, že tehdy jsem si říkal, tak rád bych byl na tomhle místě spolu s nimi, tak rád bych si to poslechnul, abych rozuměl tomu, co se o Ježíši píše v Mojžíšově zákoně, v proroctvích a v žalmech. Tehdy jsem to nevěděl, protože jsem byl úplně na počátku a myslel jsem si, že nám dnešním křesťanům je to uzavřeno, že dneska už je nemožné dozvědět se to, co tady Ježíš těm učedníkům říká. Ale během let jsem porozuměl, když jsem sám taky studoval, mimochodem taky na ETS, že Bible, kterou máme my dnes, se nezměnila. A ten výklad, který Ježíš nabídl tehdy učedníkům, je možný mít i dnes, protože ten výklad je stále stejný. Jenom to nejde tak rychle, jako to šlo možná tehdy. Chce to trošku víc času a možná úsilí, kdy se Mojžíšem, proroky a žalmy a proroky zabýváme natolik, abychom i my dneska mohli porozumět. Takže jak už jsem řekl, významově jsou oba ty dva oddíly identické a ten důvod, proč jsou identické, je z toho důvodu, že Ježíši eminentně šlo na tom, aby učedníci tomu rozuměli. Protože to je podstata evangelia. To je podstata toho, co přes 2000 let zůstalo stejné až do dnešní doby. To evangelium, které jsme my přijali a kterému věříme i my. A protože se Ježíš v obou těch případech zachoval stejně, pojďme si to trošku shrnout. Shrnout, o čem s nimi mluvil, jak vlastně obě ty dvě situace proběhly. To první, co je nápadně stejné, je to, že všichni ti, kteří byli svědky těch jeruzalémských událostí, vlastně měli v hlavě zmatek. A když lidé dneska uvěří, a mně se to taky stalo, tak oni taky mívají v hlavě zmatek. Vlastně je pro ně spousta těch věcí nových a vlastně hledají, jak to souvisí s jejich vlastními zkušenostmi, s jejich vlastním životem. A já jsem měl tu příležitost vlastně znovu to zažít v pátek, kdy jsme u nás ve sboru slavili sederovou večeři, kterou míváme vlastně na Velký pátek už po mnoho let. A tentokrát se mezi námi objevila nová sestra Petra, která uvěřila v minulém roce a vlastně se té sederové večeře účastnila nově a všechny ty symbolické pokrmy, které se tam jedí podle té pesachové večeře, tak jak ji slavili Židé jako oslavu toho výjití z Egypta, tak pro ní byly nové. A ona vlastně během toho večera kladla řadu dalších otázek a bylo vidět, jak v některých těch věcech tápe a nedovede si to jakoby se souladit s tou svojí zkušeností, ale když jsme postupně jí odpovídali na ty její otázky, tak potom večer odcházela z té večeře a velice děkovala a říkala, jak to pro ní bylo objevné, že mohla tu sederovou večeři prožít podobně, jako ti učedníci ji prožili s Ježíšem a jak ty odpovědi, které jsme jí průběžně během toho večera dávali na ty symbolické pokrmy a na řadu dalších otázek, které během toho večera měla, tak jak jí to pomohlo. A ta dobrá věc, ta radostná zpráva, která z toho pro nás vyplývá, je, že i když my někdy v životě se dostaneme do situace, že máme zmatek, tak Ježíš nás tom nenechá. On přijde a vysvětlí nám to. Protože i my dneska se někdy můžeme skrze věci, které se dějou, kterým nerozumíme, dostat do pochybností, možná do zmatku. Říkáme si, já tomu nerozumím, ale Pán Ježíš nás tom nenechá. A pak je tady ta druhá dobrá zpráva, a to je vlastně už taková určitá nápověda. Když se dostaneme do zmatku, tak kudy vede ta cesta, jak z něho ven? Protože jak tehdy v obou těch případech se stalo, tak Ježíš je možná nejprve skryt. Možná není vidět, možná nevíme přesně, kde je. Ale je živý, je skříšený, někde je a on se zjevuje. A co je důležité, on se zjevuje tam, kde se o něm mluví. To znamená, důležité je, abychom nevzdávali to hledání, abychom ho hledali, abychom o něm přemýšleli, abychom se bavili o těch věcech, tak jak se staly. A tehdy, podobně jako tam na tom místě se zjevil fyzicky, tak on se zjeví i nám dnes díky právě dílu Ducha Svatého, který nám byl dán. Protože Duch Svatý dneska navazuje tam, kdy, kam my jsme došli v tom jeho poznání, byl nám dán, když jsme se dali pokřtít, aby nás uvedl do těch veškerých pravd písma, tak jak to Ježíš učil učedníky v těch kapitolách 15, 16, 17 Janova evangelia, kdy vlastně říkal, je pro vás dobré, když já odejdu, protože jestli já odejdu, tak potom přijde přímluvce Duch Svatý, který vás uvede do veškeré pravdy. A je to pro vás dokonce lepší, protože já můžu být v čase na jednom místě, ale Boží duch bude dán celosvětově a na každém místě, kde bude zvěstováno moje jméno, tak on bude tu pravdu potvrzovat v lidských srdcích. A my proto dneska, když čteme evangelia a když si čteme epištoly, tak Pána Ježíše Krista na stránkách písma poznáváme a Boží duch našemu duchu dosvědčí, že ta slova jsou pravda a platí pro nás i dnes. A pokud chceme jít víc do hloubky, tak nezůstáváme jenom u evangelií a nečteme si jenom epištoly, ale odvážíme se jít i do žalmů, do proroků, do Mojžíšova zákona a i my dnes, když čteme tyto texty, tak můžeme hledat a nacházet, co z těch textů platí pro toho mesiáše, který měl přijít. Protože možná, když čteme evangelia a epištoly, tak jsou pro nás lehčí nadčtení, ale když se ponoříme i do Mojžíše a do proroků, tak jak to udělal Ježíš spolu s apoštoly a spolu s těmi dvěma na cestě do Emaus, tak i když to pro nás může být těžší čtení, tak stejně v těch textech starozákonních Pán Ježíš je přítomen a můžeme ho na těch v těch textech nalézt. Konec konců, když jsme měli to úvodní čtení na začátku toho dnešního shromáždění a četli jsme si ten text z prvního listu Korinským z 15. kapitoly, tak i tam všimněte si toho důrazu, že Ježíš vstal z mrtvých podle písem. To, co tehdy bylo podle písem, tak to samozřejmě byly texty starého zákona. A tím se dostáváme k tomu, k té třetí, poslední části toho mého kázání, který si ještě přečteme ze závěru Lukášova evangelia od verše 48 až do konce Lukášova evangelia. Tam čteme, vy jste toho svědky. Hle, sesílám na vás, co slíbil můj otec. Zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí svýsosti. To víme, co se potom stalo o letnicích, když byl vylit Duch Svatý. Potom je vyvedl až k Betanii, zvedl ruce a požehnal jim. A když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe. Oni před ním padli na kolena. Potom se s velikou radostí navrátili do Jeruzaléma. Byli stále v chrámě a chválili Boha. My, když ten text čteme, tak ho můžeme číst jinam. Jinak můžeme ho číst. Potom se s velikou radostí navrátili do sboru v Karlových Varech, byli stále ve shromáždění a chválili Boha. Protože tak bychom to dneska my měli číst. Protože my jsme toho svědky. My jsme svědky těch událostí, které se tehdy v Jeruzalémě staly. A protože jsme i my dostali Ducha Svatého, tak i my máme to zjevení těch událostí, jako bychom byli dneska my tam. Já jsem na počátku četl o té Marušce Denkové, co už je 4 roky u Pána. Mluvil jsem o tom, jak ona vždycky na neděli zkříšení byla první ve sboru a všechny nás vítala se slovy Ježíš je zkříšen. A jak jsem říkal, já jsem to první léta svého křesťanského života nechápal, ale později jsem to pochopil, protože ona žila tak, jako kdyby byla tehdy v tom Jeruzalémě s nimi. Jako kdyby byla ona sama účastná těch událostí, které se tam staly. A tak blízkými, tak osobními se jí ty události staly. Tak drahé jí byly. A proto, že ty události, které se staly tehdy a tam, se jí staly tak blízkými, ona je přenášela do toho sboru, jako by se staly tady a teď. A proto jsem pochopil, že ta její radost není vůbec umělá, ale je skutečná. A tak jsem si řekl, díky ní, nejen díky ní, samozřejmě, ale taky díky ní, jsem i já nakonec do toho Jeruzaléma došel a ty události, které se staly tehdy tam, se staly i mně osobními. A to platí pro každého z nás, tady a teď. Protože někdy si říkáme, když na neděli zkříšení přijdeme, připomínáme si to, co se stalo. Maruška ale byla živoucím příkladem toho, že si to nepotřebovala připomínat, protože ona to žila každý den. Pro ní to nebyla připomínka, pro ní to byla realita jejího každodenního života s Pánem Bohem. A kéž je to taky pro nás. Kéž je to taky pro nás, pro mě. Protože věřím, že tak si to Pán Ježíš přeje a tak to má být. Protože je-li to tak, můžeme být, jsme těmi svědky těch událostí, tak jak se říká v tom 48. verši Lukášova evangelia. Vy jste toho svědky. Amen. Druhým důvodem mojí dnešní návštěvy je tak, abych vám znovu trošku prezentoval novinky, které na evangelikálním teologickém semináři máme. Takže já bych teďka poprosil o prezentaci a v krátkosti bych školu připomenul. Možná si někteří z vás vzpomenou, že jsem tady vlastně před asi tak 5 lety odhaduju byl, takže jsem moc rád, že když se teďka obrátím zpátky, takže je vlastně na co navázat a o čem mluvit. Tak, další slide. Poslání školy stále zůstává stejné, jako bylo, duchovně, odborně a prakticky připravit pro službu v církvi a ve společnosti a o to se také z boží milosti snažíme. Další slide. To je budova, nevím, jestli někdo z vás někdy byl v areálu Církve bratrské ve Chvalech, kde vlastně sídlí ještě léčebně rehabilitační středisko Bethesda a Tyrannos Hall, tak jedna z budov je také ta naše, tady se studenty, jak jdou ze školy. Tak další. Máme ve škole celkem 3 studijní zaměření, dá se u nás studovat teologie, pastorační zaměření a potom máme možnost studovat u nás sociální práce. Další slide. Studuje se u nás buď to 3letou denní formou, tedy ti, kteří skončili k maturitou, tak nám přijdou, anebo potom kombinovanou formou studia, které je 4leté. Tak, můžeme jít dál. Navázali jsme spolupráci se 3 vysokými školami, kde uznávají naše kredity, takže pokud třeba někdo studuje teologii a chtěl by pokračovat do bakaláře a magistra, tak je to dneska velmi snadné, protože nejvíc kreditů nám uznávají v Banské Bystrici, kde ze 180 kreditů nám uznají 172, takže si člověk doplní 3 předměty, napíše bakalářskou práci, obhájí a má bakaláře a případně může pokračovat do magistra. Na těch dalších školách je to tak, že nám uznávají kolem 130 až 140 kreditů, takže typicky potom toho bakaláře je možné dodělat po jednom roce. Na dalším slajdu je Blackbridge, což je vlastně roční studijní program pro ty, kteří skončili třeba střední školu a jdou na vysokou, nedostali se, tak chtějí to za rok zkusit znova, tak můžou přijít, ale objevil se nám ještě nový trend, ze kterého máme radost, a to sice, že k nám chodí studenti mezi bakalářem a magistrem. Loni jsme přijali v denním studiu celkem 10 lidí a z toho 3 už měli bakaláře a vlastně přišli studovat a teď to vypadá, že dokonce zůstanou a udělají tu naši školu celou, takže z toho máme velkou radost. Můžeme jít dál. Zborový pracovník je studijní program, který je určen pro lidi, kteří třeba nemají maturitu. Můžou to být řemeslníci, starší zboru, kteří chtějí třeba nebo slouží v církvi, tak i oni u nás můžou studovat. Máme tam například jeden romský pár, který vede romský sbor někde u Opavy. Mají tam 100 lidí ve sboru, 100 Romů, kterým se věnují. Je to spíš taková sociální práce s nima, ale jsme moc rádi, že u nás studují, oba mají základní vzdělání a pak pokračují rovnou na vyšší odborné škole a je to s nima moc prima. Takže i takové studenty máme a hrdě se k ním hlásíme. Tak, teď jsou vlastně novinky, které jsou úplně nové. Loni jsme akreditovali dva bloky v rozsahu 20 kreditů. Jedním z těch bloků je kurz hudba v církvi, který je možné studovat buď to v rámci vyšší odborné školy formou volitelných předmětů, anebo je možné ho studovat jako roční kurz o 10 sobotách. Takže to je vlastně kurz, který je určen pro lidi, kteří se věnují vedení chvály ve sborech a vlastně rozšiřuje řadu dovedností, které jsou. Jsou také vedení k tomu, aby každý složili píseň, takže zrovna za 14 dní s nima jdeme do profesionálního studia, kde si vlastně tu píseň profesionálně můžou nahrát. A pokud byste chtěli vidět výsledky práce našich studentů, tak na YouTube ETS Praha je možné vidět chvály, které během toho kurzu už vznikly. Tohle to už je druhý ročník toho kurzu. Můžeme jít dál. Další roční kurz je kurz zahraniční misie, podobně v rozsahu 20 kreditů, buď to součást studia VOŠ, anebo jako roční kurz. Máme tam teďka 9 studentů, kteří se chystají na zahraniční misii a jsme tomu moc rádi, protože nevím, jestli to víte, ale od sametové revoluce z České republiky odjelo do zahraničí nižší desítky lidí, kteří jsou na různých místech v zemích jako Bangladeš, Nikaragua, Filipíny a podobně. Takže chceme navázat na to, co bylo za staré jednoty bratrské, když z Hernutu vyslali misionáře do řady míst světa, tak my se k této historii české hlásíme a rádi na ní navazujeme i tímto kurzem. Tak jedna z možností, jak můžete mít i vy z ETS užitek, jsou jednotlivé předměty, ty úvodní, kterých je asi 35, jinak celá škola je dneska kolem 190 předmětů, které učíme, takže to jsme teďka s tou novou akreditací rozšířili ještě. A formou sobotního soustředění je možné těch 35 kurzů na sobotu přijet a zúčastnit se. Teď teda už zrovna ten aktuální semestr se blíží ke konci, takže na dalším slajdu máme aktuální nabídku, což vlastně liturgika už s Pavlem Černým proběhla, ale v červnu bude pastorační soustředění zdravé a nezdravé zakoušení ztráty, tedy pro lidi, kteří se věnují lidem, kterým třeba někdo zemřel a podobně, tak to je možnost se zúčastnit a doporučuji. Pojďme dál. Tady jsou počty aktuálních studentů. V denním studiu máme 25 studentů, v kombinovaném 29, takže tu vyšší odbornou školu aktuálně studuje 54 lidí, ale když sečteme všechny další jednotlivé programy, protože máme třeba roční online kurz řečtiny, který studuje 13 kazatelů, tak když se to všecko posčítá s těmi ročními kurzy, tak je to kolem 130 lidí, kteří vlastně z ETS aktuálně čerpají vzdělání. Pojďme dál. Ten, kdo by měl zájem u nás studovat, tak se může přijít podívat do školy na dny otevřených dveří a v červnu a srpnu máme potom 2 termíny přijímacích zkoušek. Další slide. To by mohlo zajímat místní mládežníky, protože loni jsme poprvé udělali letní biblickou školu pro mládež ve sboru Církve bratrské na Slezsku na Hrádku, kde vlastně mají ubytovací kapacitu. Na dalším slajdu je potom fotka, jak to tam vypadalo, 26 mladých lidí plus 4 naši studenti a 3 učitelé. Zažili jsme tam krásný týden nad Biblí. Kdyby někdo z vás chtěl týden věnovat mládežníků, z vás mládežníků věnovat týden Bibli, tak srdečně zvu v srpnu. Přihlašování už je na webu etspraha.cz otevřeno, takže už se můžete hlásit. A pak je ještě jeden slide. Po tom loňském úspěchu jsme se rozhodli, že zkusíme letos ještě jeden experiment, a to sice udělat letní kemp sociální práce pro ty, kteří uvažují o studiu sociální práce, tak vlastně mají možnost během 4 dní v červenci přijet k nám na školu, kdy se setkají s našimi učiteli, kteří sociální práci učí, a zároveň je vezmeme na exkurze na 3 pracoviště diakonie Církve bratrské, kterou v Praze provozuje, a uvidí sociální práci v praxi. Takže pokud by někdo takový byl, srdečně zvu. Pojďme dál. Pokud byste chtěli čerpat z online materiálů, které jsou k dispozici, tak máme facebookové stránky, jsme přítomní na Instagramu, kam dáváme aktuality ze života školy. Všechny obecné informace najdete na webu, a kdybyste se chtěli podívat na YouTube, tak tam máme, na dalším slajdu jsou ty informace, natočené 3 série, tu 4. teďka dokončujeme o misii, které jsou určeny především pro vedoucí mládeží, protože jsme to natočili ve spolupráci s vedoucím mládeží, abychom jim pomohli lépe vykládat Bibli a starat se o lidi, kteří mají na mládeži. Takže tyhle ty videosérie jsou případně k dispozici i pro vás. Tak, co je ještě úplná novinka v tom letošním roce? Zapojili jsme se do programu Erasmus studentských výměn, takže v příštím školním roce, pokud ten Erasmus projde, tak 5 našich studentů může odjet na rok na jednu biblickou školu do Dánska, kterou jsme loni na podzim navštívili, a od června do září, teda od září do srpna, do června je možné tam na 10 měsíců vyjet na studijní pobyt. Pak připravujeme ještě 2 krátké studijní pobyty ve spolupráci s jedním seminářem v Polsku a v Chorvatsku. To bude na 14 dní a potom příští rok v květnu, jestli ten grant nám schválí, tak bychom vzali 20 našich studentů denních a odjeli do Dánska na týdenní pobyt. Takže to mám radost, že nabídneme našim studentům i nějakou mezinárodní zkušenost, tak to je úplně největší novinka, která tady teďka je. Tak, pojďme dál, a jsme u závěru. Moc vám děkuju za podporu, kterou našemu semináři poskytujete. Jsem vám za to velmi vděčný, díky tomu můžeme pokračovat ve vzdělávání a práci s mladou generací. A moc děkuju za čas, který jsem spolu s vámi mohl tady strávit.